Später hat er dann gewählt, Lieder oder vielleicht eine Funktion. Ein Geist von einem Profit, ein bisschen ist das formal. Ich kann historisch mehr der Passjurave finanzieren.
Ndryshe Qeveria e Kosovës, shysh në vitin 2012, kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj para ndalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes shehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Banka Popullore e Maqedonisë ka ulur parashikimet për rritjen e ekonomisë nga 4.1 në 3.2%. Drejtuesit e bankës këtë e arsyetojnë me zhvillimet në ekonominë evropiane dhe krizën politike. Por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se ndryshime të tilla ka pasur edhe më parë pasi parashikimet janë bërë mbi vlerësime jo reale. Nga Shkupi, Suf Kadriu.
Ndryshimi i parashikimeve për rritjen ekonomike të Maqedonisë gjatë këtij viti nuk ka befasuar njohësit e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se zbrapsjet e tilla ka pasur edhe gjatë viteve të kaluara, pasi ato gjithmonë kanë qenë jo reale apo që nuk kanë koresponduar me realitetin ekonomik të vendit. Sipas parashikimeve të Bankës Popullore, këtë vit rritja ekonomike pritet të sillet në 3.2% dhe jo 4.1 siç ishte paralajmëruar më parë.
Nuk ka radhë e parë që Banka Popullore ateron me prognozat e veta duke ndjek politikat e Ministrisë Financave, jo politikë autonome të pavarur. Është e vërtet se Maqedonia nuk mund të ketë rritjen e parashikuar, duke u nisur nga fakti i krizës së përgjithshme politike që ekziston, por edhe krizës ekonomike që mbretron në Republikën e Maqedonisë, dhe gjithë këto faktorë influencojnë që rritja ekonomike të mos jetë në shifrat e parashikuara.
Thot Izeta Zeqiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglendore në Tetov. Guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov thot se në ndryshimin e parashikimit për rritjen e ekonomisë kanë ndikuar shumë faktorë, si zhvillimet në ekonominë evropiane, si dhe faktorët e brendshëm që ndërlidhen me krizën politike, por ai beson se ekonomia e vendit ka arritur fuqishëm të përballojë sfidat e tilla, ndërsa që tani paralajmëron rritje edhe më të madhe në dy vitet e ardhshme.
Ova godina beshe godina su dosta predizvici, imafme dva silni shoka.
Ky vit ishte me shumë sfida, kishim dy goditje të fuqishme, por ekonomia jo ndëshmoj se ka bazat të shëndoshë zhvillimore dhe në kushtet të tila, rritja ekonomike do tjetë thuaj se e njejtë me atë vitet e kaluar, pra në rreth 3.2%. Ndërsa në vitet e ardhshme presim që rritja ekonomike të jetë diku në 3.5% në vitin 2016 dhe deri në 4% në vitin 2017. Në rritjen ekonomike do të ndikojnë stimulimet e për investimet e jashtme, eksportet e kushtet e mira të tregut e faktorët e tjerë, ka deklaruar guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov. Nga ana tjetër, profesori Zeqiri thot se ekonomia e vendit ndodhet në gjendje të rëndë dhe se për këtë flasin qartë raporti i Bankës Popullore dhe në veçanti raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Po të analizuar edhe raportin e Bankës Botnore, por edhe raportin e Komisionit Evropian, nënkuptohet ajo se në Republikën e Maqedonisë ka një krizë të thellë ekonomike që shifet ajo në fuqinë, brezë të qytetarëve, në kapacitetin e firmave. Mos flasim për parametra tjerë të cilat të tregojnë se Maqedonia gjendet në krizë. Mos flasim për 31% të numrin të varfrëve në Republikën e Maqedonisë. Mos flasim për pafundësinë, e cila është enorme, edhe pse Republika e Maqedonisë në mënyrë administrative ka zvogëluar pafundësinë deri në 28.5%. Mirpo, ajo pafundësi nuk është reale. Shumë më e madhe është papunësia dhe numri i të papunëve në Maqedoni.
Sot Izeta Zeqiri, profesori i ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga e ka shpallur të dielën ditëzije në Kosovë në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris dhe në solidarizim me popullin e Francës. Me vendim të presidentes Yahjaga, flamujt ulën në gjysmë shtiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit. Në Shqipëri, mesazhe kërcënuese në emër të Allahut kanë mbërritur sot në adresën private të emailit të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Ato pasojnë sulmet terroriste që kanë ndodhur mbrëm në Paris. Nën emrin brigadat e kuqe, teksti mesazhit nisë me kërcënimin tani e keni radhën ju. Do të dridheni dhe do të gjunjëzoheni para Allahut, thekson mesazhi, i cili mbyllet me thirrjet Allahu Ekber, Allahu është i madh. Shqipëria është ndër vendet që i është bashkuar që herët koalicionit ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Ministria Belge e Drejtësisë ka thënë se është bërë një numër arrestimesh në Bruxelles të cilat lidhen me sulmet në Paris. Televizioni belg ka raportuar se 5 njerëz janë arrestuar në lagjen Molenbeek. Policia franceze ka thënë se është në kërkim të një makine të zezë tipi Seat me targa të huaja e cila mund të jetë përdorur në sulme. Mediat kanë raportuar se njërin nga sulmuesit në sallën e koncerteve në Paris ka qenë shtetas francez me histori të përfshirjes në Islamin e Radikal. Raportet e disa mediave thonë se një pasaport egjiptiane dhe një siriane janë gjetur pranë trupave të dy sulmuesve vetvrasës. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azil kërkuesve në Evropë. Do të doja të bëja një lutje urgjente që të mos tërhiqen lidhje të tilla me situatën për rreth refugjatëve, ka thënë de Maizière pas një takimi të kabinetit gjerman. Rreth 700.000 migrant nga lindja mesme, Azia dhe Afrika kanë arritur këtë vit në Evropë. Një treni shpejtësisë lart ka dalë nga binarët në afërsi të qytetit të Francës Strasburg duke shkaktuar vdekjen e 7 personave. 7 të plagosurit janë dërguar në spital me helikopter. Agjencia AFP citon burimet e saj të kenë thënë se treni ka dalë nga binarët si pasojë e shpejtësisë së madhe. Raportohet se ai ka qenë në një udhtim testues. Linja e shpejtësisë lart Paris-Strasburg pritet të hapet të vitin e ardhshëm. Palët në bisedimet për paqen në Siri janë pajtuar të shtunën që të përshpejtojnë përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ai ka bërë të ditur se qeveria dhe opozita siriane do të nisin bisedimet në muajin janar, ndërsa zgjedhjet në Siri do të mbahen brenda 18 muajsh. Duke folur për gazetarët pas bisedimeve në Vienë, Kerry ka thënë se pesë anëtarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po ashtu janë pajtuar që të kalojnë një rezolut në favor të armpushimit në Siri. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.